habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah 12-ka bisha ebriil sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo laamaha dowladda u sameeyey muddo kordhin 2 sano.
maalin aan badbaadinayno shuruucdii dalkeenna uu lahaa, waa maalin aan ugu hiilinayno dimuqraadiyaddeenni iyo cordanka aheyd oo la rabay in la dhaawaco.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan aragtida musharaxiinta mucaaradka ee go'aanka baarlamaanka.
waxaan u arkaa inay tallaabo u horseedaysa dalka inay tahay waddo madow khatarteedana leh. dadkan waxay rajo ka qabeen inay wax doorasho un ku heshiiyaan madaxdooda deedna lagu dhaqaaqo, iyadoo heshiishadii dhuusamareeb iyo technical agreement-kii baydhabe iyo waxyaabaha ka dhadhaman laga heshiinayo hadda marka waxaa lagu noqday dib baa loo noqday.
qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida, waxaa inoo haya cabdixakiim maxamuud shirwac.
aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa u codeeyey in muddo aan ka badnayn 2 sano ay xilka sii hayaan hay-adaha dowladdu si doorasho toosa dalka looga qabto. qaraarkan ay baarlamaanku ansixiyeen ayaa guddida doorashada ee madaxa bannaan u celinaya mas-uuliyadda ah inay dalka ka qabtaana doorasho qof iyo coda. waxaana qaraarkan u codeeyey islamarkaana ogolaaday 149 xildhibaan iyadoo looga baahnaa 130. qoraal ka soo baxay aqalka madaxtooyada soomaaliya ayaa madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo uu ku soo dhoweeyey qaraarka golaha shacabka, isagoo tilmaamay in xukuumaddu ay qaadanayso doorka kaga aadeena fulinta sharcigan ay ansixiyeena golaha shacabku. geesta kale, qaraarkan waxaa ka soo horjeestay musharixiinta madaxweynenimo ee mucaaridka oo sheegay inay tallaabo muddo kororsi ah ay tahay sharci darro. iiraan ayaa israa'iil ku eedeysay deminta warshadda hubka nukliyaarka ee dhulka hoostiisa ku taala natanz. saciid khabte sayid oo aafiyeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa sheegay in agabka kala soocatay inta maadada yuraniyamka la waxyeeleeyey, islamarkaana taasi ay keeni doonto argoosi aan qayaxnayn oo ka dhanaa israa'iil. madaxa hubka nukliyeerka ee iiraan cali akbar saalixi ayaa isaguna axaddii arrintan ku sheegay fal argagixisanimo nukliyeerka. wakaaladda quwadda atomikada adduunka oo hay-adda jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan la socodka barnaamijka hubka nukliyeerka iiraan ayaa iyaduna axaddii sheegtay inay ka warqabto xaaladda lana socoto waxyaabaha ka soo kordha. militariga gacanta ku haya Myanmar ee junta loo yaqaano ayaa eedii lixaada maanta ka gudbiyey hogaamiyaha rayidka ah xilka ay ka qaadeen Aung San Suu xilli ay weli socdaana dibadbaxyada lagaga soo horjeedo afgembigii bishii Februari kowdeedii. Min Sin Soo oo ah garyaqaanka Aung San Suu ayaa warfidyeennada u sheegay in haweeneyda u doodaya lagu eedeeyey markii labaad inay jabisay hannaanka xakamaynta xanuunka COVID-19 ee dalka intii lagu guda jiray hannaan maqal iyo muuqaal oo ay kaga qayb qaadanaysay maxkamadda, isagoo intaasina raaciyey in intii kulanka lagu guda jiray ay Aung San Suu maxkamadda weydiisatay inay si foolka foola ula kulanto garyaqaankeeda. haweeneydan oo ah 25 jir ayaa hore u waajahaysay eeda ay ka mid yihiin inay haysatay 6 raadiyo, iyadoo eedda ugu halista badanna ay tahay inay jabisay xeerkii sirta ee dalkaasi ee waqtigii gumaysta, kaasoo ay ku waajihi karto 14 sano xabsi haddii lagu helo. ugu dambayntiina, kooxda caalamiga ah ee la socota hubka kiimikada ayaa yaqiinsatay sabab maangal ah oo lagu aamini karo in ciidamada cirka ee Suuriya ay bam xambaarsan maadada kolorayrka ay ku tuureen meel deegaan ah oo darisla gobolka ay mucaaridku gacanta ku hayaan ee Idlib ee bishii Februari ee sanadkii 2018 sida lagu sheegay warbixin maanta isniina la baahiyey. xukuumadda Suuriya ayaan ka hadal arrintan, waxaanay Suuriya iyo weliba Ruushka ay xulafo ka yihiin dhanka militarigu ay si xidhiidha u dafirayeen adeegsiga hubka kiimikada intii lagu guda jiray dagaalkan 19 sano jiray ee madaxweyne Bashaar al Asad uu kula jiray xoogaga ka soo horjeeda, iyagoo sheegay in weerarada noocana ay la yimaadaan kuwa ka soo horjeeda si ay dimashaq uga dhigaan meel kharriban. warbixintan ay soo saareen garabka baadhista ee kooxda la socodka kiimikada ayaa lagu sheegay inaan cidna ku dhimana markii haan ay ku jirtay kloraydtu ay ku dhacday altaliil oo jaarla amaba u dhow magaalada saraaqiib ee bishii februari ee sannadkii 2018 hase yeeshee sida warbixinta lagu sheegay tiradada ayaa laga daaweeyey calaamado si joogta ah uga muuqday oo ay ka mid yihiin yalaalugo indhocuncun naqas ko qabta qufa iyo weliba dawakhaad dhegaystayaal warkii dunidana waa naga intaan dib idin ku celiyo maxamed bashiir iyo weliba jacfar kukaay
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington aynu ku horraynay aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa u codeeyey in muddo aan ka badnayn 2 sano ay xilka sii haynayaan hay-adaha dowladda si doorasho toos ah dalka looga qabto qaraarkan ay baarlamaanku ansixiyeen ayaa guddiga doorashada ee madaxa bannaan waxa uu celinayaa mas-uuliyadda in dalka ay ka qabtaan doorasho qof iyo cod ah qaraarkan ayaa waxa u codeeyey oo ogolaaday 149 xildhibaan halka 3 ay diideen midna uu ka aamusay qaraarka ayaa waxaa ka soo horjeestay musharaxiinta madaxweynenimo ee mucaaradka oo sheegay in tallaabadani muddo kororsiga ay tahay sharci darro waxayna ka digeen halis warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta laalay doorashooyinkii dadbanaa ee ay ku heshiiyeen 17-kii sebteembar ee sannadkii tegay madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana baarlamaanku uu codeeyey in la aado doorasho qof iyo cod ah iyadoo howlaha doorashooyinkana looga dambeynayo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka kaasoo la faray ugu badnaan muddo 2 sano ah inuu dalka u diyaariyo nooca doorashadaasi kulan ay maanta mudanayaasha baarlamaanku ku yeesheen xarunta villa hargeysa ayaa loogu qeybiyey qoraal ka kooban 7 qodob oo ku aadan sharciga jihaynaya arrimaha doorashooyinka kaasay si weyn ugu kala aragti duwanaayeen xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ah xildhibaanada ka hadlay fadhiga baarlamaanka ayaa soo dhoweeyey qaraarka maanta la horkeenay baarlamaanka
maanta waa maalin taariikh ah waa maalin aan badbaadinayno dowladnimadeenni iyo qarankeenni waa maalin aan badbaadinayno shuruucdii dalkeenna uu lahaa waa maalin aan ugu hiilinayno dimoqraadiyaddeenni iyo cordanka aheed oo la rabay in la dhaawaco
dhinaca kale xildhibaan maxamed xasan idiris oo ka mid ahaa xildhibaanadii ka soo horjeeday sharciga jihaynaya doorashooyinka ayaa tilmaamay in golaha shacabka oo keliya aanu xaq u lahayn inuu ka doodo arrimaha doorashooyinka islamarkaana ay hawshu ku habboonayd in la horkeeno 2 gole ee baarlamaanka oo wada jooga
in baarlamaanku ay soo dooranayaan shacabka soomaaliyeed waxaan ognahay shacabka soomaaliyeed inayna soo doorteen 4 sano muddo noogu ekayd diseembar 7-kii 2020-kii shacabka soomaaliyeed mar kale namay soo dooran waxaan rabnaa marka guddoomiye baarlamaankan 2 gol uu ka kooban yahay xitaa haddii aan sharciyadnala ka dhacay iyo aan ka hadlayno horta waxaan ku talin lahayn baarlamaanka oo baarlamaan soomaaliyeed ah oo baarlamaanka 2 gole ka kooban in dib laysugu soo celiyo kadib aan ka hadalno waxaa ku soo raacay sharci doorasho annagu xaq ma u leenahay inaan ka doodno markii koowaaday naga ahayd annagoo sharciyadda haysano inaan ka doodnay ahayd qodob dastuuri haddii la bedelayo dalka waxaan ognahay inuu u baahan yahay 184 cod inuu u baahan yahay oo ka kooban baarlamaanka 2 gole ka kooban
dooda oo ahayd mid aad u dheereed kadib ayaa guddoonka golaha shacabka xildhibaanada ku wargeliyey in cod loo qaado qaraarka jihaynaya doorashada ee ku aadan in muddo kordhin 2 sano ah loo sameeyo hay-adaha dowladda waxaana codka oo ahaa mid gacantaaga ogolaaday 149 xildhibaan halka ay diideen 3 xildhibaan waxaana ka aamusay hal mudane sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan
codaynta sharciga gaarka ee jihaynta doorashooyinka heer federaal oo ay xildhibaanadu moosiin ku soo jeediyeen waxaa ka aamusay 1 xildhibaan waxaa diiday 3 xildhibaan waxaa ogol u codeeyey 149 sidaas ayuu ansax ku yahay
muddo kordhinta uu meel mariyey baarlamaanka soomaaliya ayaa goor hore oo maanta ah waxaa si kulul uga hadlay golaha midowda musharaxiinta kuwaas oo qaadacay in wax muddo kordhina loo sameeyo hay-adaha dowladda ee muddo xileedkoodu dhammaaday xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
hadaba talaabada uu maanta qaaday golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaanu ka wareysanay mid ka mid ah xubnaha golaha midowga musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya Hussein Cabdi Xalane wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya isagoo jooga gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayuu khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf
waxaan arkaa inay talaabo u horseedaysa dalka inay tahay wada madow khatarteedana leh dadkan waxay rajo ka qabeen inay wax doorasho un ku heshiiyaan madaxdooda deedna lagu dhaqaaqo iyadoo heshiisyadii dhuusamareeb iyo technical agreement by the way iyo waxyaabaha ka dhadhamay laga heshiinayo hadda marka waxaa lagu noqday dib baa loo noqday marka rajadiina waa baabaysa marka wada madow way horseedaysaa dalka
iyagu waxay ku doodayaan waa heshiiskii September 2020-keedii heshiis waa laga gaari waayo waafiya sidaas darteed go'aanka waxaan dib ugu celinaynaa shacabka in guddiga madaxa banaan ee doorashada uu doorasho toosa ku qaban qaabiyo laba sano jawaabta
waxaas ma caruur baa loo sheegayaa shacabka xukumaan xaggee jooga shacabkan baabaay oo qolaba meel ku go'an tahay oo ay nafku iyo gaari karin doorashada qofkii codkay hirgelinayaan xaggee ka hirgelinayaan dhuusamareeb baa laga dooday ayagaa uga doodo sharci ka soo saaray inaan la hirgelin karin maxaa isbedelay maxaa dadkan waxaa la rabaa waxay hadda socon kara caqligal waxa ahoo hadda ka socon kara inta lagu heshiiyo in horey loo sii socdo oo la sii kabkabaa la rabay marka hadday qaban karaan doorasho qof iyo cod ah halkanba maxaa keeray oo ayagoon ka dhicin sharciyadu ka dhammaanin ayaga naftigooda hadda sharciyadu kumaba joogaanba golaha naftigiisu markaad isku soo aruuriso tani waxaa meesha ka saaraysaa rajada yareed ee laga qabay inay madaxda waxun ku heshiiyaan dabeeto horey loo socdo marka dib baa loo guuray eede waxay ka imaadana kolley shacabka ayaanka daran baa dhibta ugu badan ay ku dhacaysaa
maxay tahay tallaabada ama go-aanka siyaasadeed eed kaga jawaabaysaan arintan haddiiba uu jiro go-aan aad kaga jawaabaysaan
taas golaha ayaa shir ka yeelanaya shir degdega golahu yeelan doonaa go-aanka kasoo baxana waa insha allah waa loo soo bandhigi doonaa dadweyne aniga keligii hadda kama tala bixin karataa
xalku muxuu yahay
xalku wuxuu yahay dalkan xaaladda uu ku jiro in lagu xisaabtamo lama dalkan khayaali laguma xukumi karo dalkan xukuumaddan fadhida filla soomaaliya afku iyo kuma tegi karto lug askari ugandiisa ku ilaaliya meesha war waxaan si aan tartiib tartiib waxay gacanteena ugu soo noqono in laysku soo dhadhaweeyo dowladahan hadda yabyaban oo dowlad goboleed oo ayaga naftigoodu deegaanadoodii aan gacanta ku wada haynin ayagoo iswaafaqsan doorashadii lagu heshiiyey 4 sano ha dhacdo qori isku dhiibahayd hore ha usii socoto dalkan nimankan dagaalka kula jira ha laga bixiyo kuwa go-ay oo fogaaday ha lasoo dhaweeyo soomaali maslaxad ha lagu raadiyo hadda tan waxay u eg tahay inay qorigii lagu celinayo taas ay u eg tahay marka dee shacabka naftigoodu waxay leeyihiin dee xaaladda waa arkaana waa laga tashan doonaa siyaasiyiintana waa laga tashan doonaa laakiin aniga nuxur ahaan waxaan qabaa rajadii reerii la qabayna meesha ka bixisay wadda mugdi aan cagta la saaray ilaahay aa badbaadiyay shacabkaas awal horeba dhibaataysna
kaasi waxa uu ahaa Hussein Cabdi Xalane oo ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya waxa uu u waramayay Haaruun Macruuf dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya inaannu isku daynay inaannu la xiriirno laba ka tirsan mas-uuliyiinta dowladda waana aynoo suurtageli weysay inaannu ka wareysanno go-aanka golaha shacabka iyo hadallada musharaxiinta hase yeeshee madaxweynaha Soomaaliya ayaa qoraal uu soo saaray kusoo dhaweeyey tallaabada uu qaaday aqalka hoose ee baarlamaanka
haddaba go-aanka ka soo baxay baarlamaanka Soomaaliya ayay siyaabo kala duwan uga hadleen qaar ka mid a dadweynaha Soomaaliyeed ee ku kala nool gobollada dalka wariyaha v o a Cabdicasiis Barro ayaa Muqdisho kula kulmay qaar ka mid a dadweynaha waxaana uu weydiiyey sida ay u arkaan tallaabadan
maasha allah magacii waa Cabdiraxmaan Khaliif Axmed oo degan xaafadda Xamarajab waxaan u arkaa go-aankii maanta ay gaareen golaha baarlamaanka mid aad iyo aad u wanaagsan maadaama lagu jiro xilli macnaha xilli arrintu ay adag tahay oo bishii barakaysna ay soo dhowdahay waa arrin aad wanaagsan baan leenahay haddaana shacab ku nool magaalada Muqdisho
ku bilaabaya magacaada waxaad nooga warantaa sidaad u aragto go-aankii baarlamaanka maanta ay gaareen
magacay waa maxaa Cabdulqaadir Gaadaco haddaan aragtideeda ka dhiibto wixii baarlamaanka Soomaaliya ka dhacay. Waa marin habaabin shacabka Soomaaliyeed dowladnimada ay 30 sano sugayeen la marin habaabiyay. Waa dhac la dhacay qarannimada Soomaaliya oo la xoogay. Waxaan aaminsanahay moraalatigii ahaa shacab Soomaaliyeed dowladnimo 4 sanaba la soo doorto ee dalkan qarannimo uu hore ugu aado inuu wareer iyo dhibaato ku dhacay jahwareer ku dhacay. Waxaan aaminsanahay inay san ahayn qaabkii ugu habboonayd ee la sugayo maanta.
ku bilaabaya magacaada waxaad iga warantaa sidaad u aragto go-aankii baarlamaanka maanta ay qaateen ee labada sano lagu kordhiyey ee dowladda hadda shaqaynaysa.
aniga magacayga waa Sareed Cabdiwarsame, ku nool magaalada Muqdisho. wallaahi aada iyo aada aan soo dhoweynayaa, waana ku farxay maadaama madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo loogu daray muddo kororsi. maasha allah waa soo dhoweynayaa.
laba sano mise leedahay Soomaaliya doorasho qof iyo cod oo looga qaban karaado xaaladda hadda lagu jiro ka qiimeyn?
aada weyn hadda waxaa dadka dhibaa wax yar ahayn.
bilaabaya magacaada saddexan, waxaad iga warantaa sidee u aragtaa go-aanka baarlamaanka maanta ee qaatay?
waa qaldan yihiin. Farmaajo waqtigiisa wuu dhammaystay. nin walbaba madaxweyne noqdaana 4 sano markuu dhammaystay xilka waa wareejin jiray, warqadana wuu qori jiray.
adigoo ku bilaabaya magacaada sidee u aragtaa kulankii baarlamaanka ee maanta?
magacaygu waa maxamed. haddaa ku bilaabo kulankii maanta, baarlamaanka ma aha mid oo dastuurku waafaqsan. baarlamaanka waqtigiisa wuu dhammaaday, doodo masiirina ma qaadan karo. marka waxaa leeyahay ma waafaqsana dastuurka.
mise leedahay laba sano hadda loogu daray dowladda shaqaynaysa in doorasho guud ahaan dalka looga diyaarin karo qof iyo cod?
4 sano ku qabanweysa, 2 sano ku qabanaysa, maxay tahay marka ilama ahan inay ku qabanayso dalkana? waxaa waaye dastuur ah lagu dhaqmaa dastuurka inay dowladda ku dhaqanta ayaa muhiimsan. marka waxaa leeyahay baarlamaankana dowlad masiiri ama qaraar adag ma gaari karo. madaxweynahana 4 sano doorasho uu ku qaban waayo, hadda ma ku qaban karo.
adigoo ku bilaabaya magacaada, sidee u aragtaa go-aankii baarlamaanka maanta gaaray?
maxamed, asalaamu calaykum. magacayga Luul Cali Fuleed baa la dhahaa. waan ayiidsanahay, waana ku raacsanahay, waana ku taageersanahay madaxweyne Farmaajo, kor allaha ka dhigo.
mise leedahay laba sano doorasho waa uu ku qaban karaa qof iyo cod guud ahaan dowladda marka?
aad oo weyn maasha allah uu ku taban karaa.
bilaabaya magacaada, waxaad iga warantaa sidaad u aragto go-aankii baarlamaanka Soomaaliya maanta ay qaateen?
magacaygu Cumar Daahir Xasan. waan ku faraxsanahay go-aankii maanta ay qaateen golaha baarlamaanka. waxaan u arkaa go-aan wax ka bedelahayo cakirnaantii uu ku jiray maalmihii ugu dambeeyey ama bilihii ugu dambeeyey dalka Soomaaliya. marka waxaan leeyahay waad mahadsantihiin golaha baarlamaanka Soomaaliya, maanta waxay badbaadiyeen dalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya oo foodi iyo qallaasay ka badbaadiyeen.
adigoo ku bilaabaya magacaada, sidee aragtaa go-aankii baarlamaanka?
walaal Maxamed Kaan Cabdullaahi baa la dhahaa. kulliyta wax kastaa de baarlamaanka iyo madaxda ay ku tashaneen wax iyaga ay ka fikireen waay wax, laakiinse anila meeka waxay soomaalida ay uga fikireen oo soomaalida ay dhaheen aan danteeda ku fiirino. adduunkan waan ognahay madaxda Soomaaliya sida u badan ba ama afrikaba waxay ku dhaqmaan wax oo maxaan ku dhahay waqtigooda unbay ku xisaabtamaanu. anoo aad baan uga soo horjeedaa, kumana faraxsani. madaxdana waxaan kula talin lahayaa Soomaaliya dalka iyo dadka dhib ha u soo jeedina. wax lagu wada faraxsan yahay oo maxaan ku dhahay doorasho 4 sano loo qab yaa la soo maray, doorashaa dhacday, 4 kale ku xigtay. waxa weliba xilli ka sii xunta nabadgelyo aan jirin oo Muqdisho lagu dhaag dagaal hayaa oo meelo kale lagu dagaali baa doorasho laga qabanaya. marka waxaan leeyahay doorasho ha la qabto. waxaan baarlamaanka maanta dhadhoomeyna ma taageersanin baan leeyahay.
adigoo magacaada ku bilaabaya, sidee u aragtaa go-aankii baarlamaanka maanta ay gaareen?
maasha allah, magaciida waxaa lahaa Xasan Majiid. aad iyo aad ugu faraxsanahay hambalyo baarlamaanka maanta arrimaha uu sameeyey. aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu madaxweyneheen looga daray 2 sano kale. aad iyo aad ugu faraxsanahay warkaas baan soo dhoweynaa. aad iyo aad u soo dhoweynaa dalka urujeynaa horumar iyo midnimo iyo guul urujeynaa.
markana waxaad ku soo dhowaataan aragtida qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso ee Puntland. waxaa soo duubay wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac.
bismillahi raxmaan. magacaygu Cabdirasaaq Xareed Ismaaciil weeye. waxaan joogaa magaalada Boosaaso. waa la ishaystay bil baa la fadhiyay hadeer xamar, waxba lagu heshiin waa muddo kordhintana waxaaba fiicanba intii aan aadi lahayn waxa la yiraahdo intii aanu aadi lahayn doorasho dadban iyo 100 qof oo reer dhan wakiilu ah oo been ah iyo laaluush. waxaa fiican qof iyo cod in lagu kala guuleysto oo dalku uu gaaro doorasho qof iyo cod ah.
waa Maxamed Maxamuud Xaaji. waxaan aada u soo dhoweynayaa arrinta maanta baarlamaan gaaray oo ah guul aanu in badan sugaynay, inaan waddanku uu dad gaara u afduubnaan awoodda shacabka lagu cesho oo u hambalyeynayna. waxaan leenaa guul iyo gabanimo waddanku horeha u socdo. baarlamaanku wuxuu qaaday tallaabo ku haboon oo uu la soo daahay oo ahe maro inuu hawsha shaqaysa guto.
Magacaygu Axmed Maxamed oo jooga magaalada Boosaaso. Haddaan ka hadlo go-aankii qaatay baarlamaanku, runtii waa go-aan loo baahnaa, laakiin waa soo horumariyeen oo waxay ahayd bal inay wax ka warsugaaniin maamul goboleedyada shirkad dambe oo laysugu laaban doono kolay laysi u malayn maayo in xal laga helay laagsoo soo dhaweynayna go-aanka ay qaateen. Aad iyo aad ba umahadsanta.
Magacaygu waa Hodan Muuse Axmed, joogta magaalada Boosaaso ee Puntland. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay go-aankay muxuu ahay baarlamaanku qaateen. Taas waxay xoojinaysaa inay Soomaaliya tahay waddan madax bannaan in lala dagaalamo danaha gaarka ah. Muxuu ahaayeeto go-aanka horena, marka hore qof iyo codin marka hore lagu adkaysto bay ahaydba, inay ka noqdaan ma ahayn. Haddeer aad bay uga ogaadanaynaa.
Sidoo kale VOA waxay la kulantay qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada Baydhabo, halkaasina waxay kula hadleen wariyaha iyaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
bismillaahi raxmaaniraxiim. Magacaygu waa Aadan Cali Mayow, waxaan ka mid ahay dhalinyarada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxa maanta baarlamaan ka dhacay wax hal dalka Soomaaliya xal u noqon karo, waxayna qayb ka tahay waxyaabaha dalka samato bixin karo, maadaama maamul goboleedyadii dhowr jeer lagu fashilmay kulamo badan oo la sameeyey. Marka dalka Soomaaliya wuxuu u baahan yahay inay doorasho ka dhacdo. Si marka loo helo doorasho xalaala, waa in guddiga doorashooyinka ay shaqadooda qabsadaan, dalkaana ay ka dhacdo doorasho qofi cod ah.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdi Cabdi Axmed, waxaan joogaa magaalada Baydhabo. Aragtideyda mudkororsiga maanta ay sameeyeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa arrin runtii nasiib daro ah oo sharciga iyo dastuurka Soomaaliyana baalmarsan. Waana arrin in muddo ay dadka wax garta ay fahmayeen in ay jidka kusoo jirto oo baarlamaanka iyo madaxtooyadana ay gadaal ka riixaysay. Cawaaqibka ay keeni doontana ma ahan mid wanaagsan. Waxaan u arkaa in runtii dhibaato weyn oo dalkan muddo uu kasoo kabsanayay oo dimuqraadiyad iyo dowlad dhis iyo hanaan oo la isku ogol yahay oo soo socday ay hor istaagi doonta.
Magacay waa Ibraahim Ibraahim oo jooga magaalada Baydhabo. Mudugorosiga maanta hadda aan ka hadlo, mudugorosiga maanta ay sameeyeen baarlamaanka Soomaaliya waxaan u arkaa tallaabo horumar leh. Waxaan u arkaa fursad inay u heli karto dowladda oo doorasho xal qof iyo xal cod ay gaarsiin karto labadaasna gudahooda. Muddooyga ugu dambeeyey waxaa jiray isqabqabsi oo dhinaca maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxda sare oo dhinaca doorashada ku saabsan. Marka waxaan filayaa inay soo afjari doonto talaabada maanta baarlamaanka ay qaadeen ama go-aanka baarlamaanka maanta ay gaareen, inay taas ay soo afjari doonto ayaan filayaa.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Maxamed Nuur, waxaa joogaa magaalada Baydhabo Janaay. Aragtida ku aadan extensionkan hadda la sameeyey oo maanta baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya anaga social media anaga aan kala socno, xaqiiqdii waxay ahayd wax oo lama filaan ah. Say u dhacday iyo say ahayd iyo waxa dhan waa waqtiga hadda waxaa la joogaa waqti oo aanan loo baahnayn in oo extension wax la sameeyo oo loo baahan yahay in oo xal loo raadiyo. Hadda waxaa isku maqnaa madaxweynaha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir isku maqnaa in oo iyaga lay wax laga sugay ahayd.
Haddaba sharcinimada go-aanka uu golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya qaaday ayuu Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ka wareystay garyaqaan Ibraahim Iidla Suleymaan, guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya.
Horta kama mid aha awoodaha golaha shacabka ee ku xusan qodobka 96-aad ee golaha dastuurka meelgaarka arrimaha ku saabsan muddo kordhinta. Muddo kordhintuna sideedaba ma aha wax ama aasaas sharci leh, kuma laha dastuurka meelgaarka. Dib u dhigista doorashooyinkuna aasaas sharci kuma laha dastuurka meelgaarka. Golaha shacabkuna aasaas sharci uma laha inuu qaato go'aamada caynkaasa. Iminka waayo sababta waxay tahay muddaxreedkiisii dastuurka ahayd ee loo doortay way dhammaatay. Wuxuu iminka ku joogaana ee ay ku dhisan yihiin waxay ka dhalatay heshiiskii siyaasadeed ee ay gaareen dowladda dhexe iyo maamul goboleedadu ee madaxweynuhu ka cusday inay ansixiyaan baarlamaanka oo wada jiri kaasay ku joogaan. Marka iyago muddada xilowaadkoodii ay dhammaatay oo heshiis siyaasadeed ku jooga in ay go'aamadan oo kale ay u qaataan keligood qaataan, waa wax aan dastuurku meel la'aanu ka siinayn awood ku siinayn.
Laakiin maanay ahayn golihii baarlamaanka marka la yidhaahdo golihii shacabka magaca maanay wadanayo shacabkii matalin, haddii aan golo kale lasoo dooran oo aanay waddankii doorasho ka dhicin, cidda keliya sharciga ee joogta ee kursigii fadhida ee hawshan gacanta ku haysa ee mas-uuliyaddaale maana iyaga ahayn, yaa kale hawshan qaban la hadaan iyagu qabanin?
Baarlamaanku waxa weeyaan golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka la isku yaxda oo wada jir ah iyagoo wada jir ah ayay inay heshiis siyaasadeed wada saxeexeen oo ku saxeexeen in doorasho dadban la qaato oo laga wico doorashadii tooska ahayd ama dastuuri ha ahaato ama qeyr dastuuri ha ahaato heshiis siyaasadeed buu ahaa waana jir heshiisyada siyaasadeedna waxay ku xidhan yihiin go'aamada siyaasadeedna waxay ku xidhan yihiin qodobka 18-aad ee dastuurka kumbeelgaarka sidaas darteed meel go'aankii siyaasadeed ee baarlamaanku wada qaatay hal gole keligii kama burin karo kamana noqon karo
waan gartay laakiin marka xaaladan oo kala timaado dowladda 4 sanadood baa la doortay haddii 4 sanadood sababtay doontaabaa timaada ay ku suurtageli weyday inay doorasho ka dhacdo wadankii waa ayo cidda mas-uuliyadda leh amaba sharcigu uu tilmaamayo inay go'aankaasi qaadato si sabab nuuceeya in loo cuskado ayaa loo baahan yahay si go'aan looga qaato ama mudukorin ha noqoto ama ha noqoto heshiis la gaaro ama wax kale ha la sameeyo sababaha iyo weliba cidda go'aanka le waayo
waxay ahayd dalka in doorasho laga qabtaabay ahayd oo imdadeedu ku dhacdo waxaana ka mas-uul ahaa xukuumadda golaha shacabka waxaa laga doonayay inuu la xisaabtamo xukuumadda oo kula xisaabtamo xilgudasha la-aanteeda laakiin lagama sugaynin awoodna uma laha in uu xilgudasha la-aanta uu ka dhigo sharciyad inuu ka dhigo way isagaa awooddiisii oo dastuurka kumbeelgaarka awooddiisii inuu la xisaabtamo xukuumadda iminka okaya waxay ahayd inuu lala xisaabtamo xukuumadda way ay u dhici weyday dabadeedna kalsoonida lagala noqdo laakiin in ay qaataan go'aamada tan oo kale ma laha awood uma laha qodobka 9-aad awoodu siinmame kamana mid ha awoodahooda
laakiin yaa awooddaale sharci ma jira awooddaasi cid siinaya iyo sababaynaya
maba jiro qodob dastuuriya oo oo tilmaamaya in ay doorashadu dib u dhici karto iyo inay dib loo dhigi karo haba yaraatee waxay ahayd xilligeeda inay ku dhacdo doorashadan ay ku timaado laakiin halkaasi waxa weyaan dastuurka uma laha kumeelgaarka wax tilmaamaya arrintaa haddii doorashadu waa inay qabsoontaa waa khasab waa waajib dastuuriya inta ay muddada ay doorashadu qabsanaysaan xukuumadda ayaa si kumeelgaara xilka u sii haynaysa qodobka 103 oo keliya laakiin iyadoon waa maxay waa iyadoo doorashadii qabanaysa xaaladan hadday timaado waxa ayd baarlamaanku fadhi wada jira labada gole inay isugu yimaadaan oo go'aanka gaaraan
haddaynu eegnay imka in badan baa dadaal la sameeyey dhinacyadii siyaasadda way isku yimaadeen guddoomiyaashii ama aynaada madaxweyneyaashii maamul goboleedyada xukuumaddii dhexe iyo ciddii kale laga talagelinayaba muddo go'aan waa la gaari kari waaye islamarkaana heshiis waa la gaari kari waaye waa la isku yiman kari waaye halka waddanku ka geli lahaa firaaq siyaasadeed ama xukuumad la-aan baarlamaan la-aan wixii oo dhan halka meel bannaana lagu soo dhici lahaa tani maana badbaado noqonayn sharciga waxa lagu ka diidayaa tan
wal sida ay ahaan jirtay curfiga dastuuriga ah 20-kii sano ee ugu dambeeyey dowladda soomaaliya ama sharci baa lagu maamulayay oo lagu qabanayay aan heshiis siyaasadeed iminka sharcigii meesha ma yaallo waxay muddadiina way dhammaatay sharci awood u siinayaan in la kordhiyaana ma jirto waxa ay ahayd waajib saaran madaxweynaha xilku ka dhammaaday xukuumadda xilku ka dhammaatay inay doonaan heshiis siyaasadeed heshiiska siyaasadeedna wuxuu yaallaa in ay maamul goboleedada iyo xukuumadda dhexe ay shirki ay ka socday afisyoni ay ku gaadhaan oo ku noqdaan oo ay ka soo saaraan go'aan rasmiya ama baarlamaanku isu yimaado oo isagu u gaadho heshiis siyaasadeed u gaadho oo ku gaadho madaxweyne inuu doortoba oo wuxuu ku gaadhi kara baarlamaanka hadduu inay doonaan madaxweyne dowladda xil gaarsiiya waa wax hal iman kara laakiin in gola keligii uu iska maroorsado talada meel kuma jirto waxay u baahan tahay go'aan siyaasiyeed bay u baahan tahay sharcigii waa la beel maray sharcigii waxbuu jideeyey waxbuu amray 4 sano lagu qabtaaliyay waa lagu qaban waayey heshiis siyaasadeed bay u baahan tahay sidii markii hore oo kale haddii baarlamaan go'aan gaariyana waa 2 gole baarlamaanku ee kani waa golaha shacabka
taasi waxa uu ahaa guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee soomaaliya garyaqaan ibraahim iidle suleymaan waxa uu u warramayey cabdixakiim maxamuud shirwac
dhinaca kalena taliyihii booliiska gobolka banaadir sareeye guuto saadiq cumar john ayaa xilkii laga qaaday isagoo lagu eedeeyey inuu ku kacay falka baxsan anshaxa bilayska warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in taliyaha booliiska sareeye gaas cabdi xasan maxamed xijaar uu xilkii ka qaaday saadiq john uuna ku bedelay gaashaan la dhexe farxaan maxamed aadan oo loo yaqaano farxaan qaroole tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib hadal uu saadiq john ka jeediyey telefishinka universal oo uu ku sheegay inuu hakiyey fadhigii uu maanta lahaa baarlamaanka soomaaliya saadiq joon ayaa sheegay in wakiilka baarlamaanka u qaaday si looga baaqsado gacanka hadal iyo xatooyo dhacda sidoo hadalku u dhigay warbixin arintaasi ku saabsan waxaa mar kale muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
taliska ciidanka booliska soomaaliya ayaa xilka qaadis ku sameeyey taliyihii ciidanka booliska gobolka banaadir saadiq cumar saadiq joon sida lagu sheegay wareegto ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidanka booliska jeneraal xijaar waxaana sidoo kalena jegadaasi loo magacaabay farxaan maxamed aadan farxaan qaroole oo horay u ahaa taliyaha ciidamada haramcad iyadoo sida ku cad wareegtadana loo dallacsiiyey darajada gaashaanla sare xilka qaadista saadiq joon ayaa timid kadib markii saakay uu warbaahinta u sheegay inuu hor istaagay fadhiga baarlamaanka kaasoo looga hadlayey mooshin ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka
ciidanka booliska soomaaliyeed waxaa saaran mas-uuliyad khaasatan midka gobolka banaadir waxaa saaran mas-uuliyad ka weyn mid shaqsi sidaa darteed maantay ma doonayno in qaladaasi ka dhaco magaalada muqdisho ama gobolka banaadir baarlamaanka soomaaliya maantay waxaan hakinay kulankii ay lahaayeen waxaan u hakinay waxaa loo baahan yahay wax boob ah oo la boobayo inaysan dhicin isfaham siyaasadeed la gaaro baarlamaanka soomaaliyana waxaan leeyahay 4 sano ayaad joogteen 4 sano waan ka dhammaatay waa laydin soo doortay doorasho dib ugu laabta dagaanadiinii iyo dadkii aydin soo doortay dib kalsoonii weydiistay kadib imaada adinka oo xalaala oo dal soo doortay ah adigoo lagu soo doortay haka fakerin inaad wax boobto oo aad wax kororsato waxaad yeeli kartaa waqtiga iyo kharashka iyo rafaadka ku bixinayso intaas inaad dadkaagii ula laabato kalsooni soo weydiisato mar kale
saadiq joon ayaa muuqaal uu iska sii duubay oo laga baahiyey warbaahinta maxalliga ku sheegay inaan la aqbali karin wax muddo kororsi ah taa beddelkeedana isfahamwaaga lagu xaliyo heshiis wada ogola oo suuro geliya in dalku u dhaqaaqo doorasho
looma baahnaa abaabul dagaal qof walba oo u haysta oo raba inuu isticmaalo qof kale soomaaliya waa inuu dhigaa ma dhici karto inuu isticmaalo mas-uuliyaddaas anaa u taagan inaan qof walba nabad ku joogo gobolka banaadir waxaan u baahannahay inaan aqli yeelano oo nolol helno oo dadka soomaaliyeed ka baxaan qaladaasaha iyo dhibka iyo ismariwaag 15 bilood oo la korashsado oo dib noo dhigta 15 sano ma doonayno ma doonayno waxaa loo baahan yahay in mas-uuliyad wadareed la qaato laga wada baxo dhibka siyaasadda laga heshiiyo nabada wada noolaado
ugu dambeyntii taliyihii hore ciidanka booliiska gobolka banaadir ayaa xukuumadda iyo dhinacyada kale ee siyaasadda ugu baaqay in dib loo furo wadahadalladii ka socday teendhada afisoni ee loogu gogol xaarayay in dalka ay ka dhacaan doorashooyin wada ogol ah
ugu dambeyn ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaan ka codsanayaa ama u sheegayaa waddanka mas-uuliyaddiisa inuu qaato dadka isdiidan wax kala xoogaya ha ku celiyo teendhada ha ku celiyo teendhadaa furan shirkiyaa furan nabadaa furan ha lagu laabto ha lagu soo galangoosto waxaan u baahannahay siyaasad midaysan siyaasiyiinta haddaad tihiin inaad waddanka qaranka danta dantiina ka hormaysan karta qaranka loo baahan yahay looma baahna inaad hubis ku aroorsataan looma baahna inaad tiraan hebel waa dhintay hebel waa dhacay hebel waa inta aqligaa loo baahan yahay maanta aqligaa looga baxaya haddaadna aqli haynin awoodda ciidanka iskale amniga ciidanka iskale mana loo baahna in qalqal la geliyo mana loo baahna in lagu xadgudbo dalku wuxuu ku socday ilaa iyo carta doorasho doorashaa loo baahanyahay ninkii la doorto doorasho raadso wax xoog ah iyo wax hagardaamaan iyo dib in magaalada difaac looga galo oo daariyada la dumiyo ma dhici karta waxaan leeyahay mas-uuliyadda qaado mudan ra-iisul wasaare kana soo bax waa ku filan tahay kuma baahna inaad meel fariisato oo wax lagu meeriyo waa adiga inaad wax meerisaa
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19-25 mitrband xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso v o a maalin waliba 4 galabnimo
afar askari ayaa geeriyootay mid kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii qarax lala eegtay goob ay ku sugnaayeen ciidamada daraawiista ee fadhiya degmada afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Waxaana arrimahaasi ka hadlay maamulka degmada afmadow sida uu ku soo warramayo wariyaha v o da ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo,
dhimashada afartan askari ee ka tirsan ciidamada ammaanka ee degmada afmadow ee gobolka Jubbada Hoose iyo dhaawaca askari kale ayaa waxay ka dambeysay kadib markii qarax uu ku qabsaday goob ay fariistaan ciidamada, kuwaasi oo ka yimi howlgal ay ka sameynayeen nawaaxiga eerabootka degmada afmadow ee gobolka Jubbada Hoose, iyadoona geed hoostii loogu aasay waxyaabaha qarxa. Gudoomiyaha degmada afmadow ee gobolka Jubbada Hoose Maxamed Amiin Cabdullaahi ayaa v o a uga warramay sida ay wax u dhaceen iyo cidda ay ku tuhunsan yihiin inay ka dambeeyeen qaraxaasi.
Kolay rag ciidanka ayaa saake roonto caadiyan garoonka ka samayn jiray ayaa meyna loo geliyey, marka raggiia soo laabtay oo shaqada soo gutay masigaro kolay ina lilaah waxa weeyaan afar nin baa meesha ku shihiday. Nimankii gardarayaalka ahaa ay ku dileen oo miino ay u dhigeen, ninna wuu ku dhaawacmay. Alxamdulilah waa faasahlan yahay. Marka intaasaa saaka ka dhacday afmadow. Ciidanka uu dhuweynayay runtu ahaa uu dhuweynayay. Marka magaalada garoonka markay soo dhex mareen soo laabteen baa meel geed hoostiis loo geliyay miina, marka iyagoo isla socdaba ee ku qaraxday kolay mid qaar baa duurka ugu jiray oo qaraxa gacanta ku hayay kolay qarxiska hayay, marka ugu talagaleen raggan isagoo socday inay qarxiyaan. Marka halkanina dhaawaxana wuxuu ka yar dambeeyey ragga kalena isaba socday ahayno taasay ku dhinteen.
Yaad aaminsan tihiin in qaraxan ay ka dambeeyeen?
Ma yaa kale dee yaa kale waan shabaab yaa kale nimankaasa anagu mataqaanaa magaalada
inkastoo qaraxaasi maanta uu ka dhacay degmada afmadow, haddana waxaa jirtay falal dil ahi oo ka dhacay habeen ka hor degmadaasi, kaa oo loo geystay askari ka tirsanaa ciidamada ammaanka ee maamulka degmada afmadow. Haddaba maxay tahay xilligan sababta keentay in falalka amni darro ay ku soo bataan degmadaasi? Waxaan mar kale su-aashaasi hor dhigay gudoomiyaha degmada afmadow Maxamed Amiin Cabdullaahi.
Bu-ale waxa ku furan xeer waxa weeyaan waa front meel ciidamadu mar walba ahaygana ugu jir ku jiraan weeyaan wax kastaa ka dhici karaa. Marka maaha wax cusub oo wax dhici jiray oo mar walba dagaal baa dhici jiray. Marka habeen horena waa sidaad sheegtay in sarkaal askari ah oo magaalada dhex maraya ayaa meel ugu gabaday xabad lagu dhuftay uuna baxsaday ninkii wax ku dhuftay. Haddana tanna saakay dhacday. Marka waa waxa waddanka ka jiray ka mid tahay waddanka Soomaaliya oo dhan baa jaagsoonka ama koonfurta Soomaaliya dhibka ka jira unbay ka mid tahay. Marka wax siyaado hadda afmadow ama degmada ama Jubbaland kuwa ku cusub maaha. Hadda qarxyo oo dhacay oo kale ma jirin iyo waxyaalo dhacay ma jirin. Waxa weeyaan waa arrin iska kolay sabab bay hadda noqotay. Waa wax walba gaadmadan waa lagugu samayn karaya wada ama in miina lagu geliyo ama mataqaanaa meel miina lagu dhigo. Waxa weeyaan waa wax Soomaaliya ama koonfurta Soomaaliya ka jira weeyaan taasoo de wax afmadow u gooniya maaha. Waana ammaan afmadow aad bay ammaan u tahay marka loo eego degmooyinka hadda deegaanaha xareeraha ka jira.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurba joogta, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida qurbaha oo cilmi ahaan u baranaya cunno karinta. Cunista cunnada waa mid ay ka siman yihiin dhammaan aadanaha, balse karinteedu inta badan waa mid u gaara haweenka. Dalal badan ayaa dadkooda dhaqan ama caado u leh in dumarku ay yihiin kuwa loogu talagalay jikada marka ay timaado cunno karinta, Soomaalida ayaana ka mid ah. Laakiin sanadihii dambe waxaa soo ifbaxayay ragga qaar oo Soomaali ah oo galaya jikada, kuwaasoo qoyskooda ka caawinaya cunno karinta ama laftooda u karsanaya, haba u badnaadeen kuwa ku nool qurbaha. marka laga soo tago tirada yar ee ragga ah ee gala jikada si ay reerka cuno ugu kariyaan, sidoo kale waxaa jira Soomaali xirfad ahaan iyo cilmi ahaan u bartay cunno karinta, kuwaasoo aan badnayn. Sheef Abshir Faarax Soomaali wuxuu degan yahay dalka Finland, wuxuu xirfadda cunno karinta ka bartay jaamacadda Omnicolo ee magaalada Helsinki iyo tan magaalada Southampton ee dalka Ingiriiska. Sidoo kale Fawziye Maxamed Rooble oo ah xaaskiisa ayaa xirfadda cunno karinta gaar ahaan qeybta macmacaanka iyo waxyaabaha kale ee caanaha laga sameeyo ka baratay jaamacadaha Haga Helia qeybta cunto karinta iyo Hami Dairy Products oo labaduba ku yaala dalka Finland. Sheef Afshir iyo Fawziya oo aan qadka telefoonka kula xiriiray ayaan markii hore weydiiyay waxa ku dhaliyay inay cilmi ahaan u bartaan cunno karinta. Waxaa ka jawaabaya Sheef Afshir:
shakhsi ahaan anigu ilaa markaan yara aad baan u jeclaa, yacnii cuntooyinku aad bay interest igu haysay inaan cuntada yacnii sameeyo. Ilaa markaan yaraa nudi guriga jooga waxaan xasuustaa marka cunto la ii keeno waxaan isku dayi jiray wax ka bedelo, wax ku daro, yacni anuu sidaa si ka duwan sidaa laygu keenay inaan ka dhigo. Marka waa wax markasta interest igu hayay, xiise gaara igu hayay. Dee markaan xoogaa dhalinyaro soo noqdeen weynaadeena, maadaama uu ahaa wax in badan maskaxdeyda ka guuxayay ku jiray, waxaan go-aansaday inaan marka profession ka dhigtoon u bedelo shaqo. Adduunkana wax ka fiican waxaad jeceshahay inaad shaqo ka dhigataa ma jirto. Marka saas darteed waxaan go-aan ku gaaday inaan waxbarashada sii wada ilaa heer sare oon shahaado ka qaato degree in culinary artska ah.
Inta badan lamaanayaasha ayaa ah kuwa barta xirfado kala duwan. Fawziye Maxamed Rooble ayaan weydiiyey qaabka ay u dhacday in iyada iyo seegeeda ay isla bartaan isla markaana ay iskala shaqeeyaan xirfadda cunno karinta.
Waa runtaa oo way kala duwan yihiin, laakiin aniga iyo Abshir barashadeenni kadib ayaan ogaanay inaan isku waxbarano. Markaan hasaawi jirnay, inta badan waxaan ka wada hadli jirnay waa cunto iyo restaurant. Abshir asaga wuxuu ku takhasusay maqaayadaha, gaar ahaan fine dining. Anigana waxaan ku takhasusay macmacaanka iyo dairy products-ka sida cheese-ka, ice cream-ka, yogurt-ka, kareemka lagu daro cuntada, subaga. Inta badanna waxyaabaha waxaa laga sameeyaa waa caanaha lo'da.
Maadaama Soomaalidu ay leeyihiin cunnooyin u gaara, haddana lamaanahan ay cunno karintu ka barteen dalalka Ingiriiska iyo Finland, ayaan mar kale Sheef Afshir weydiiyey sida ay isugu dheelitiraan sameynta cunno Soomaali iyo mid ay ka heli karaan dadyowga kale ee dalkaasi, gaar ahaan Soomaalida ku dhashay qurbaha.
Haddii Soomaalinahay waxaynu haynaa dhadhankii in dadka reer galbeedku ama wadamada western countrieskuna cilmigii bay hayaan iyo aqoontii, mar qorshaygu waxa weyna labada hal saxan isugu wada keenno dhadhankii Soomaalida iyo culturekeeni, in aanu ku darno aqoontii iyo knowledge-kii reer galbeedka saxan isugu wada keenno. Hadda maanlood YouTube-kay waxaan soo gelinay cambuulo iyo shrimp la isku sameeya ama qowqab waxa loo yaqaano. Soomaaliya seafoodka aad bay rich ugu tahay, walow aynaan aad uga faa'iideysan. Waanu fikirna waxaan nidhi cambuulo 100 sano saasaa loo soo cunayha, sideynuu casriyeyn karnaa? Qaab kaloo loo cuni karaa muxuu noqon karaa? Yacni waanu fikirnay, waxaa noo soo baxday in lagu cuno shrimpku inuu noqon karo wax macaan. Waan tijaabinay, waan sameynay, walow aanay dadkeennu qawqabka ama shrimpka aad u cunin, oo hadda la soo baranaya. Haddana waa cunto caafimaad badan oo rich in protein ha wadankeenna aada looga helo oo dadku u baahan yihiin inay bartaan. Markaan isku geenay aad bay u macaanaatay, dad badanoo tijaabiyeyna feedbacki ka soo baxay aad buu badnaa. Marka saasoo kale inaan aqoonteeda ku darno, market garayno, adduunka dadka barno.
Sheef Afshir Faarax Soomaali iyo Fawziye Maxamed Rooble ayaa hadda waxyaabaha ay sameeyaan bulshada kula wadaaga baraha bulshada iyagoo caan ku ah magaca Cad iyo Caano. Fawziye Maxamed Rooble ayaan mar kale weydiiyey waxa ay ku doorteen magacaasi maadaama waxa ay sameeyaan aysan ahayn labadaasi oo kaliya.
Markaan go-aansanay inaan dadkeena la wadaagno barnaamijkeena, ayaa waxaa waqti dheer nagu qaadatay magac ku haboon inaan helno. Magac wax badan waan ka fikirnay, laakiin si kasta waan keeni weynay. Marka magaca waxaan rabnay inuu markuu horeyso magac ahaado af Soomaali ah, dhaqan Soomaali xambaarsan, qofka markuu maqlana uu markiba u fahmaa inaan cunto wadno. Markiba u dhaho qofkan waxaan dadkani wadaan waa cunto, maaragta qofka wax kale niyadiisa kusoo dhicin. Maalin marka hooyo u imaada waxaan weydiiyey hooyo, magacba ka fakiri inaan ku dhahay oon baxsana barnaamijkeena. Marka waxaan ku dhahay maxay soomaalida ugu jecel yihiin inay cunaan? Wax ma jiraan soomaalida ay jecel yihiin weligood jeclaayeen oon maxaa ku yiraahdaa ay cunaan cabaan. Markaani marka su-aasha sooyaan weydiinaa waxay tahay bal waxay kuu sheegto ama sheekay kaaga sheekeyso magac kala dhexba. Marka hooy waxay dhahday soomaalida tir weligeed ilaa hadda waxay jecel yihiin tir waxay dhaqan ulee ma jecel yihiin waa cadi caano. Marka magac cadi caano sidaasu ku imaaday. Marka magacaas taariikhdaasu wataa sababaha ku dooranayna waa sidaas.
Dad badan oo Soomaali ah ayaa aaminsan in cid walba ay cunno karin karta oo aanan muhiim ahayn in jaamacad loo aado oo lasoo barto. Sheef Abshir ayaan weydiiyey waxa uu ugu jawaabi lahaa dadka sidaasi aaminsan.
Dee adduunka bani aadamka qof walba wadab waxwaa saari karaa walow karinta lagu kala xariifsan yahay dee lagu kala wanaagsan yahay. Laakiin anu markaan idhaahdo sheef baane waxaweye aqoontaydu anay karin way dhaafsiisan tahay. Anuu maanta dee cuntada waxaan garanayaa caafimaadka health benefitskeeda. Waxaan haddaan cuno caafimaadka benefitskan ka helayo vitaminskan ka helayo maxaa ku jira maxaan ku jirin cuntooyinka sida loo kala store garaynayo yacni maxaa qabow la geynayaa maxaan qabow la dhigaynin intuu ooli karaa intuuna ooleynin business sidekiibaa soo gelaya makhaayadihii yacni sideen cuntadii as a business profit nooga samayn karaa dadkana wax macaanu siin karaa yani wax badan baa soo gelaya. In hadda maanta tusaale ahaan dadkeena soomaalida waxaad arkeysaa dadku waxay kuleeyin gastri baa haya 70% gastri maaha waa helicobacteria. Helicobacteriadana waxay ka dhalataa cuntooyinka sida khalda loo store garayo in waxaa jira xanuunka lalaa tifo ama typhoid waxyaabaha adduunka ka dabar go-ay eenakeenu ugu sii dambeeya waxaana laga qaadaa cuntooyinka aanu hygiinkooda ama nadaafadooda fiicnayn. maanta wadankeenu wuxuu ku jiraa adduunka wadamada ugu qanisan marka laga hadlayo dhinaca seafoodka hadday noqoto hadday xoolaha noqoto hadday beeraha noqoto laakiin ma manaafacsano leanna waxa aada u hooseysa aqoonteena aan cuntada ka lahayn. marka waxa weeye aqoonteenan cuntada u leenahay aada bay u yartaa haddaan soomaali nahay insha allah waana qorshahaygeena wax badan ka bedelno dadkeena la wadaagno waana sababaha aan youtube channelkeygan u sameynay aan haddana channelkeyga cadi caanaa la yidhaahda inaan dadkeena aqoonteeda intaan awoodno aan wax bedelno.
dhegeystayaal, intaas aynoo joogo barnaamijka qurbi ee todobaadkan oon ku soo qaatay soomaalida qurbaha oo cilmi ahaan u baranaya cunno karinta. hadduu rabbi ka raali noqdo, todobaadka dambe ayaan ku soo qaadan doonaa qayb kale oo la xiriirta mowduucan, gaar ahaan haddii ragga qurbaha ku nool ay barteen cunno karinta xilligan oo dalal badan dadkoodu la faray amarka ah guriga joog. sidoo kale sheef Abshir iyo Fawziye Maxamed ayaa ka jawaabi doona su-aalo ay ka mid yihiin caqabadaha ay kala kulmaan bulshada iyo cunno karinta. inta aan mar kale kulmi doonno, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi qurba joogtana la socodsiinayay.
dowladda Soomaaliya ayaa shalay 200,000 oo cirbadood oo ah tallaalka Sinopharm ka heshay dowladda Shiinaha. wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in tallaalkan uu gacan ka geysan doono ka hortagga xanuunka COVID-19. haddaba tallaalkan cusub ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay agaasimaha cisbitaalka Martini, Doctor Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin.
waxaana soo gaaray tallaalka ay dowladda China ay ugu deeqday Soomaaliya oo Sinovac vaccine la yiraahdo, 200,000 oo doos oo kamid a tallaalkaas. tallaalka China wuxuu ku imaaday wadahadal dheer oo usocday dowladda China iyo dowladda Soomaaliya, gaar ahaan safaaradda China halkan ay ku leedahay wasaaradda arrimaha dibadda waaxdeeda Aasiya iyo wasaaradda caafimaadka. negotiation bilowday sida lagu heli karo tallaalkaas China ayuu ahaa. kadibna safaaradda China waxay Soomaaliya u fargareysay markii hore 100,000 oo doos, kadib haddana 200,000 oo doos. haddana waxaa wadahadal dheer socday logistic issueskiisa sida tallaalka Soomaaliya lagu keeni lahaa. marka wada waqti dheer uu qaatay Covaxiska markuu bilaabanayay tallaalkan oo deeq bixiyaashu ay ku deeqeen Soomaaliya la keenay AstraZeneca ah, xilliga wadahadalkiisa bilaabanayay waqti u dhow ayuu asigana bilowday Soomaaliya la keeno
waayahay. marka su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan
talaalkan talaal hore loo maqlay ma aha. Yaa xaqiijinaya oo dhahaya waa ammaan oo wax dhibaataa kama imanaysa dadka Soomaaliyeed waa la siin karaa?
Waa su-aal aad muhiim u ah. Horta talaalkan talaal horey loo maqlay oo la isticmaalay oo wadamo badan oo muslim ah iyo wadamada carabta, gaar ahaan wadamada aan ku wada jirno regionalka liirahdo hay-adda caafimaadka aan ka wada tirsannahay Eastern Mediterranean regionka ah laga isticmaalay waaye, iyo dalka Turkiga, waa talaalada loo soo saaray coronavirus vaccinationka, kuwa ugu immunitygooda hadda inta la sheegay, inta talaal ay jirto ugu effectivesan waaye. Hadda waxaa study la suubiyey oo in qofku immunity uu ka samaysan karo in ka badan 98% waaye. Marka talaalku wuxuu maraa in habraacyo lagu xaqiijiyo safety-giisa oo ay ugu horeysa dowladaha soo saaray hay-adahooda daawada waxa ay ka sameeyaan hay-adda caafimaadka adduunka WHO certification iskeeda iyo regionalka aduumada hay-ad goboleedyada caafimaadka qaabilsan iyo sidoo kale kuwa qaabilsan badqabka daawada iyo talaalada oo drug food and drug administration iska. Marka talaal soo maray waaye habraacyadaas, dabcan dokumentiyadiisu wataa intuusan maanta talaalka imaanin, waxaa loo soo diray wasaaradda caafimaadka dokumentiyada talaalkan. Waxaa kaloo ay sidoo kale loo soo diray waxaa lagu wixii laga qoray intii talaalkan la sameynayay, taraayaladii clinical taraayaladii iyo istaadiyadii la maray. Waxaa jira guddi talaalka maxaa la yidhahda ee korjoogteynka ah oo wasaaradda caafimaadka iyo caafimaadka adduunka isugu jira WHO, iyagana way tasdiiqiyeen ama way mubaarakeeyeen oo ogolaanshahooda iyo maxaa la yidhahday in talaal loo baahan yahay badqabkiisana la hubo uu yahay ayaa lagu keenay. Marka proceskaasu soo maray taqriiban 2 bilood ilaa 6 bilood socday.
Soomaaliya iyadu guddi u gaaro dhakhaatiira may leedahay oo arintaas eegayo go-aaminaya, mise waxaa dowladda Shiinaha iyo macluumaadka ay bixiso unbaa lagu go-aya?
Runtii waxa waaye xogta aan annaga hadda hayno waxa waaye in Sinovac vaccine uu haysto maxaa la yidhaahday ogolaanshaha iyo tasdiiqinta hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Midoo kale hadda Maraykanka oo kale waxa ay dowladda wasaaradda caafimaadka kala xiriireen inay talaalkan Soomaaliya la keenayo Chinese ku keenay, gaar ahaan safaaradda Maraykanku ay ku leeyihiin Muqdisho ay iska saacidayaan logistikiisa iyo administration-kiisa, maadaama dowladda Chinese-ku ay talaalka oo qura noogu deeqday oo ay keentay oo operational plan-kiisa iyo waxa ay weliyihiin dowladaha hadda maxaa la dhahay ku yaboohay inay naga saacidaan fulinta talaalkan oo Maraykanku ka mid yahay. waxaana aaminsanahay haddii uusan approve gareyn lahayn Maraykanka inuu afarkaas wasaaradda caafimaadka siin lahayn. Marka istaadiyo badanaa laga sameeyey wadamada ugu horeeya isticmaalay Brazil iyaa kamid ahaa, waxaa kamid ah wadamo badan oo ku yaala Asia, wadamo ku yaala Yurub ayaa isticmaalay, waxaa laga isticmaalay isla talaalka hadda anagana loo keeno dalka Masar oo maxaa la dhahaa oo ah talaalka hadda meesha naga soo gaartay ogolaanshihiisi ammaantiisa oo ah xarunta hay-adda caafimaadka WHO East Mediterranean Region. Marka wadamada isticmaalay oo aan clinical trialski studieskooda aan ku kalsoonaanay ay kamid tahay dowladda Masar.
Inagu guddi caafimaad maa leednahay oo macluumaadka iyo dhaytada laga sameeyey darsay?
Waxaan leenahay guddi caafimaad oo dhakhaatiir iyo professoro ku takhasusay arrimaha virologiska ay kamid yihiin oo qaar Soomaaliya ku sugan iyo qaar North America, Canada iyo ku sugan oo dowladda la taliya, shirarkeeni Zoom meeting ka qayb gala, talaalada diraaseeya, maxaa la dhahay wax badanna maxaa la yidhaahday kala taliya talaalkan iyo badqabkiisa ayaa leenahay, oo dad aad caan u ah ay kamid yihiin Professor Maxamed Cabdi Jaamac Baydhabo uu kamid yahay, Dr. Yasin oo virologist uu kamid yahay, Dr. Yasin kale dhakhtar kale isla public health specialist ah, iyo guddi kale oo hay-adda caafimaadka adduunka ka tirsan oo khubaro ajaanib ah ay kamid yihiin.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha isbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin, waxa uu waramayay Haaruun Macruuf.
haatana dhegeystayaal daqiiqadaha inooga dhiman mar kale waxaad nala dhegeysataan qodobadii warka caalamka ugu doorka roona waxaana soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac.
Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa u codeeyay in muddo aan ka badnayn 2 sano ay xilka sii hayaan hay-adaha dowladdu si doorasho toosa dalka looga qabto. Qaraarkan ay baarlamaanku ansixiyeen ayaa guddida doorashada ee madaxa bannaan u celinaya mas-uuliyadda ah inay dalka ka qabtaana doorasho qofiicoda. Waxaana qaraarkan u codeeyay islamarkaana ogolaaday 194 xildhibaan iyadoo looga baahnaa 193. Qoraal ka soo baxay aqalka madaxtooyada Soomaaliya ayaa madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo uu ku soo dhaweeyay qaraarka golaha shacabka, isagoo tilmaamay in xukuumaddu ay qaadanayso doorka kaga aadeena fulinta sharcigan ay ansixiyeen golaha shacabku. Geesta kale, qaraarkan waxaa ka soo horjeestay musharixiinta madaxweynenimo ee mucaaridka oo sheegay inay tallaabo muddo kororsi ah ay tahay sharci darro. Iiraan ayaa Israa'iil ku eedeysay deminta warshadda hubka nukliyaarka ee dhulka hoostiisa ku taala Natanz. Saciid Khabte Saeed oo waafiyan waadle wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa sheegay in agabka kala soocatayay inta maadada yuraaniyamka la waxyeeleeyey, islamarkaana taasi ay keeni doonto argoosi aan qayaxnayn oo ka dhanaa Israa'iil. Madaxa hubka nukliyeerka ee Iiraan Cali Akbar Saalixi ayaa isaguna axaddii arrintan ku sheegay fal argagixisanimo nukliyeerka. Wakaaladda Quwadda Atoomikada Adduunka oo hay-adda jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan la socodka barnaamijka hubka nukliyeerka Iiraan ayaa iyaduna axaddii sheegtay inay ka warqabto xaaladda lana socoto waxyaabaha ka soo kordha.
Idaacadda iyadii fiidnimana dhegaystayaal waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Bashiir iyo Jacfar Kuukaay. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa magan alla. Thank you.